δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Όταν τελειώνουμε τις ηχογραφήσεις μας και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο που έχεις εσύ και εγώ δεν έχω, να με πας στο μετρό ας πούμε, το πρώτο πράγμα που σου λέω είναι...
Να κλείσουμε το ραδιόφωνο. Διότι εγώ ως δημοσιογράφος θέλω να ακούω συνεχώς ειδήσεις. Η Λίνα, επειδή προέρχεται από το χώρο της μουσικής, μου λέει: μπορούμε να το κλείσουμε γιατί κάνει θόρυβο.
Ακριβώς. Τώρα αυτό το λέω σε αντιδιαστολή με τον τίτλο του βιβλίου που έχουμε στα χέρια μας και θα ασχοληθούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, που έχει τον τίτλο «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ». Και ο συγγραφέας είναι ο Μιχάλης Μαλανδράκης.
Ο Μιχάλης ο Μαλανδράκης, που είναι ένας από την νέα γενιά των συγγραφέων, γιατί γεννήθηκε το 96. Είναι ένα παιδί που προέρχεται από την επαρχία, από τα Χανιά. Ζει και εδώ στην Αθήνα. Είναι συνάδελφός μας εδώ στην ΕΡΤ, γιατί ασχολείται με τη μυθοπλασία. Βέβαια, Μιχάλη, βλέπω ότι έχεις τελειώσει το τμήμα ΜΜΕ στην Μπάντιο. Έχεις ασχοληθεί με την τηλεόραση και με τον κινηματογράφο, πηγαίνοντας στη σχολή Σταυράκου. Έχεις πάει στο θέατρο πορεία και έχεις ασχοληθεί και με το θεατρικό κείμενο. Εδώ στα χέρια μας, Λίνα, αυτό το βιβλίο που έχουμε είναι η δεύτερη σου συγγραφική προσπάθεια. Το πρώτο ήταν πριν από 3 χρόνια και είχε τον τίτλο Patriot, όπου ο ήρωάς σου ήταν ένας Αλβανός νέος μετανάστης, όπου είχες περιγράψει όλη αυτή τη συνθήκη που βιώνουν όχι μόνο οι Αλβανοί αλλά και πολλοί ξένοι με το ρατσισμό στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Εδώ επανέρχεσαι με ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο και θέμα και νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε, Λίνα, από τον τίτλο του βιβλίου «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ». Εσύ, Λίνα, γιατί βάζεις να ακούσεις μουσική?
Αν είσαι στο αυτοκίνητο, ο λόγος είναι άλλος. Έτσι. Και επίσης θα σου πω ότι πολλές φορές περιμένω να βγω από τα διόδια εγώ και μετά όταν αρχίζω να είμαι σε επαφή με τη φύση και τα λοιπά, εκεί θα διαλέξω κάτι και μάλιστα αυτό που με βοηθάει να ευχαριστηθώ την επαφή μου και την ονειρική μου σχέση πια, γιατί έχω βγει από τον ιστό της πόλης. Όταν είμαι όμοιρος στα ταξί, είμαι αναγκασμένη να ακούω ό,τι παίζει εκείνη την ώρα το ραδιόφωνο. Αλλά πιστεύω ότι έχει μια μεγάλη κλίμακα η υπόθεση «ακούω μουσική». Δηλαδή μπορεί να πράγματι να σε γεμίσει χαρά, αλλά μπορεί και να σε εκνευρίσει πάρα πολύ. Και κυρίως θυμάμαι τον εαυτό μου σαν νεαρή, ότι τότε τα άντεχα τα δεσιμπέλ. Δηλαδή πηγαίναμε στις δίσκο να χορέψουμε, το θέλαμε. Θέλαμε αυτό το ρυθμό τον έντονο για να εκφραστούμε και σωματικά και να κάνουμε τις κινήσεις απελευθερωτικές, ας πούμε, χορεύοντας. Τώρα που περνάνε τα χρόνια είναι ζήτημα η ένταση της μουσικής. Εσύ?
Καταρχήν στο ραδιόφωνο ακούω πάντα ειδήσεις λόγω της δουλειάς και είναι επιλογή η μουσική ανάλογα με το σε ποια κατάσταση είμαι. Όταν πολλές φορές θέλω να βιώσω ένα συνέστημα με μεγάλη συγκίνηση ή όταν θέλω να ανακαλέσει η μνήμη κάτι από το παρελθόν, βάζω μια μουσική. Ελάχιστες φορές κάνω αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Μαλανδράκης στο βιβλίο του με τον τίτλο «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ», όταν θέλω δηλαδή να απομονωθώ από μια δύσκολη πραγματικότητα.
Κατάλαβα, ναι.
Να ακούσω ένα είδος μουσική. Εσύ, Μιχάλη?
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αρχικά.
Καταρχήν, μας επιτρέπεις τον ελληνικό, γιατί είσαι πολύ Εννοείται. Πολύ μικρότερος από εμάς.
Εννοείται. Εγώ νομίζω ότι έχω παρατηρήσει ότι το ένα είναι αυτό που αναφέρατε για την ένταση, ότι όταν έχω ανάγκη να μην σκέφτομαι κάτι, να υπάρχει ανάγκη για απόσπαση, τότε ακούω πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή και το κάνω όντως, δεν είναι. Και το άλλο που έχω παρατηρήσει νομίζω είναι ότι συνήθως ακούω το αντίθετο από αυτό που νιώθω. Δηλαδή όταν νιώθω χαρούμενος, θα ακούσω πιο εύκολα κάτι πιο μελαγχολικό, κάτι πιο αργό, κάτι πιο. Ενώ αντίθετα, αν δεν είμαι καλά, θα ακούσω μουσική την οποία δεν ακούω κανονικά. Δηλαδή, όταν νιώθω δυσαρεστημένος, θα ακούσω ή στεναχωρημένος ή μελαγχολικός, θα ακούσω κάτι πάρα πολύ πιο εύκολο.
Εδώ έχουμε βάλει, ας πούμε, σαν κοινό τόπο συνάντησης τον τίτλο αυτό «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ». Όμως, να αρχίσουμε λίγο-λίγο να ξεδιπλώνουμε τι είναι ο ηρωάς μας εδώ, ποια περίοδο, ας πούμε, της σύγχρονης ζωής, ας πούμε, περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό, και να ξεκινήσουμε να πούμε ότι έχουμε, ας πούμε, δύο πλευρές του ηρωά μας. Η μία είναι η επιθυμία του για δημοσιογραφία, να καλύπτει τα γεγονότα, τον αφορούν τα παγκόσμια γεγονότα σαν νέο άνθρωπο, τον αφορούν αυτά που γίνονται κοντά μας, ας πούμε. Για παράδειγμα, η απόφασή του να πάει στο Σεράγεβο όταν είχαν αρχίσει τα βάσανα εκεί πάνω. Και απ' την άλλη, η άλλη του πλευρά, την οποία την ανακαλύψει σχεδόν γυρίζοντας από το Σεράγεβο σαν δόκιμος δημοσιογράφος.
Ο πρωταγωνιστής σου, Μιχάλη, είναι ο Χάρης Αλεξιάδης, ο οποίος από τα παιδικά του χρόνια βιώνει μία απώλεια, την απώλεια της αδερφής του, όπως επίσης μαθαίνει και ακούει από τους γονείς του ότι ο γείτονας δημοσιογράφος είναι αυτός ο οποίος έχει υποστεί βασανιστήρια στην οδό Μπουμπουλίνας. Αυτά είναι δύο κομβικά σημεία που τον επηρεάζουν στην περίοδο της δικτατορίας. Το ότι λοιπόν έχει αυτή τη μνήμη τον οδηγεί να γίνει δημοσιογράφος και να ασχοληθεί και με τα κοινωνικά, με τα πολιτικά ζητήματα. Φτάνει λοιπόν να γίνει πολεμικός ανταποκριτής στο Σεράγεβο την περίοδο 92-94, δηλαδή όταν γινόταν η πολιορκία του Σεράγεβο, η διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και η ιστορία με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και όταν βιώνει όλη αυτή τη φρίκη του πολέμου, επιστρέφει. Και αντί λοιπόν να πάει να δουλέψει στο τμήμα διεθνών ειδήσεων του τηλεοπτικού καναλιού, κόντρα ρόλος, φεύγει από εκεί και γίνεται celebrity παρουσιαστής σε τηλεπαιχνίδια κλπ. Οι δύο διαφορετικές πλευρές, εσύ προσπαθείς να τις παρακολουθήσεις από την παιδική του ηλικία μέχρι το θάνατο και να ερμηνεύσεις το γιατί οι άνθρωποι δεν ακολουθούν μονόδρομες πορείες, γιατί μπορεί να αλλάξουν. Και αν αυτές οι αλλαγές πολλές φορές συνοδεύονται από έκπτωση αξιών.
Αυτό που μετά σκεφτόμουν είναι ότι ίσως δεν είναι και τόσο εύκολο να βρούμε την αιτία. Εγώ είχα αποφασίσει ότι θέλω ένα κορμό αφήγησης που όντως ο πρωταγωνιστής να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, την αλλαγή που είπατε ότι από δημοσιογράφος να γίνει celebrity. Και αναρωτιόμουν γιατί λοιπόν, ωραία, όταν ξεκίνησα να γράφω την παιδική του ηλικία, σκεφτόμουν ότι αυτός λοιπόν, ξέρω εγώ που το γράφω, ότι θέλω να γίνει δημοσιογράφος. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο και τον κάνει να θέλει να γίνει δημοσιογράφος ή ενδιαφέρεται για τα μεγάλα γεγονότα, για τα ιστορικά γεγονότα. Σκεφτόμουν ότι ίσως δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι βιώματα, προφανώς είναι ερεθίσματα. Δηλαδή υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι ο πατέρας, ας πούμε, πάντα διάβαζε την εφημερίδα στο παντοπολείο που είχαν και αυτός λοιπόν χάζευε και ξεφύλιζε όταν είχε χρόνο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και αυτό. Δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί σε δύο ανθρώπους και οι δύο να κάνουν το ίδιο πράγμα και ο ένας να μην ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα. Οπότε, επειδή είναι η απόπειρά μου να γράψω τη ζωή ολόκληρου ανθρώπου, ότι τελικά δεν είναι και εύκολο να εξηγηθούν όλα αιτιολογικά. Δηλαδή, το γιατί συμβαίνουν τα πράγματα κάποιες φορές στη ζωή, δεν ξέρω. Ίσως είναι ενδιαφέρον να τα αφήσουμε έτσι. Ότι αυτά συνέβησαν, εγώ παραθέτω τα γεγονότα και τις αιτίες που συνδέουν τα γεγονότα μεταξύ τους μπορώ να τις υπονοήσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τις ξέρω. Και το γιατί όντως έγινε celebrity, καταλαβαίνω ότι φυσικά υπήρχε και στο δικό μου μυαλό, ότι το σαφέστατο είναι και το ξεκάθαρο, που δεν ξέρω αν είναι τόσο έγκυρο, είναι ότι. Επειδή είδε τη φρίκη, μετά πάει στο εύκολο και στο ανάλαφρο. Θυμάμαι, ας πούμε, σε μια λέσχη ανάγνωσης που είχα πάει πριν από λίγους μήνες, που ένας αναγνώστης είχε πει κάτι το οποίο μου είχε μείνει πάρα πολύ. Ότι ναι, λέει, φυσικά και θα γινόταν celebrity, ας πούμε, γιατί αυτός είχε μάθει να ζήσει σε υψηλές εντάσεις. Και μου λέει ότι, μα γι' αυτό δεν πήγε στο Σαράγεβο, γιατί ήθελε την υψηλή ένταση. Και μετά που τέλειωσε με το Σαράγεβο, πού να βρει την υψηλή ένταση στην Ελλάδα, πήγε και έγινε τηλεοπτικός αστέρας με τις κάμερες, τα φώτα κτλ. Και λέω και ενδιαφέρον γι' αυτό.
Εγώ σκεφτόμουν, αγαπητέ Μιχάλη Μαλανδράκη, ότι αναδεικνύεται κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, αλλά μας φωτίζεται εδώ συνεχώς, ότι εκτός από τον ρεαλισμό ενός εξωτερικού πολέμου, υπάρχει πάντοτε σε πολλούς ανθρώπους και ένας εσωτερικός πόλεμος. Εύχεται ο άνθρωπος, όταν τα εξωτερικά γεγονότα είναι μεγάλα, να πάψει ο εσωτερικός του πόλεμος. Εάν δεν πάψει, σημαίνει ότι χρειάζεται να ψάξει και αλλού, να δει ποια είναι η αιτία που δεν αισθάνεται αρμονικός ούτε με τους φίλους του, ούτε με τις παρέες, ούτε με το περιβάλλον, ότι κάτι άλλο είναι το ζητούμενό του. Μ' αρέσει μια αναφορά που υπάρχει όταν αυτός είναι ακόμα στο σχολείο, νομίζω, ο ηρωάς σου. Ο γείτονας έχει γυρίσει από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που έχει φάει στο Πουμπουλίνας και το βράδυ, επειδή είναι μεσοτυχία, τον ακούει που έχει ημωγή από τον πόνο. Δηλαδή, να ακούει να κλαίει, να βογκάει και αυτά. Και εκεί αναφέρεις ότι μπήκε μια σκιά μέσα του. Που σημαίνει δηλαδή εκείνη την ώρα η ζωή βάρινε πολύ. Δηλαδή κάτι προσθετικά με την απώλεια της αδερφής του, μετά με την αδικία ή η ανελευθερία. Επίσης εγώ δίνω τη διάσταση στην επιλογή ενός νέου ανθρώπου για τη δημοσιογραφία. Δίνω τη διάσταση της αντιδιαστολής με το να γίνει υπάλληλος. Δεν θέλει κάθε μέρα τα ίδια. Δεν θέλει ένα γραφείο να ξέρει από το πρωί μέχρι το βράδυ τι θα κάνει. Θέλει τη ρουτίνα του να είναι στις επάλξεις, αλλά αυτό που θα του φέρνει η ζωή κάθε μέρα να είναι διαφορετικό. Υπάρχει δηλαδή εκεί και μια δικαιολογία ότι η δημοσιογραφία είναι μια καθημερινότητα απρόσμενη, να το πούμε και έτσι. Συγκινήθηκα με την υπόθεση με το Σεράγεβο. Εγώ είχα βρεθεί εκείνα τα χρόνια στο Σεράγεβο, γιατί είχα πάει να συναντηθώ με τον Μπρέκοβιτς. Δηλαδή, μ' άρεσε που είχα την εικόνα της πόλης όταν διάβαζα το βιβλίο το δικό σου. Εγώ πήγα λίγο πριν την καταστροφή της.
Βρέθηκα στο Σεράγεβο το 2003, δηλαδή λίγα χρόνια μετά την καταστροφή του Σεράγεβο. Κουβαλάω ακόμα και τώρα. Είναι δύο πράγματα. Ένα, η γέφυρα του Νερέντβα ήταν ήδη κομμένη στα δύο, που ένωνε τις δύο πόλεις, δηλαδή ήταν τα αποτυπώματα του πολέμου εκεί, της καταστροφής. Και το δεύτερο, Λίνα, με εντυπωσίασαν οι τρύπιες πολυκατοικίες, που ήταν από τους ελεύθερους σκοπευτές και
γαζωμένες.
Γαζωμένες στην κυριολεξία. Δηλαδή υπήρχαν πολυκατοικίες που ήταν κουφάρια, ερυπιώνες, με τα αποτυπώματα του ελεύθερου σκοπευτή. Εκεί. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις πάει εσύ, Μιχάλη, στο Σεράγεβο ή πριν ή μετά και πού σου γεννήθηκε η ιδέα να περιγράψεις τον πόλεμο στην γειτονική Ιουγκοσλαβία και όχι έναν άλλο πόλεμο, γιατί αυτά δεν τα βίωσες. Γιας και γεννήθηκες το 96, έτσι, ενώ ο πόλεμος έγινε 92-94.
Όχι, δεν έχω πάει στο Σεράγεβο. Μονάχα στη Σερβία έχω πάει, και αυτό πρόσφατα δηλαδή. Τώρα το γιατί, ναι, η αλήθεια είναι ότι συζητούσα με φίλους και μου λέγανε ότι πριν ξεκινήσω να γράφω το βιβλίο, πηγαίναμε για καφέ, ας πούμε, και εγώ για κάποιο λόγο, κάπου στοιχεία, δεν θυμάμαι πώς, είχα ανακαλύψει το Σεράγεβο και τι είχε γίνει, όπου φυσικά δεν είχα ιδέα, ενώ ούτε από το σχολείο ούτε από το πανεπιστήμιο δεν είχα ιδέα τι συνέβη στο Σεράγεβο. Δηλαδή, ξέραμε, εντάξει, προφανώς ήταν η Ιουγκοσλαβία κτλ., αλλά λεπτομέρειες τι συνέβη για την πολιορκία, πόσο κράτησε, πόσο σφοδρή ήταν, δεν ξέραμε. Ή εγώ δεν ήξερα, τέλος πάντων. Οπότε το είχα ανακαλύψει εκεί την περίοδο αυτή πριν γράψω το βιβλίο και ακόμα και όταν πήγαινα για καφέ με τους φίλους μου λέγανε ότι το ζητούσες, παιδί μου. Που εγώ το θυμόμουν αυτό. Μου λέγανε ότι και πριν το γράψεις σε απασχολούσε. Δηλαδή, μα το έφερες στην κουβέντα. Τα λέγαμε κάτι, ας πούμε, κοινωνικό-πολιτικό, το ανέφερες.
Πάντως η σχέση μας με τη Σερβία πράγματι ήταν κάτι που μας απασχολούσε πολύ. Είχαμε την δυνατότητα να ζούμε ιστορικά γεγονότα σαν νέοι άνθρωποι, ο καθένας μας,
γιατί ήμασταν γείτονες.
Και διπλανά, και να βλέπουμε τη ζωντανή ιστορία, πώς συμβαίνει, πώς καταγράφεται, τι κλονίζεται μέσα στον καθένα μας, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, τι ρόλο παίζουν οι δυνάμεις κτλ. Και γι' αυτό νομίζω μας αφορούσε τους Έλληνες πολύ, ας πούμε, αυτό που έγινε. Οπότε σωστά διάλεξε ο Μιχάλης Μαλανδράκης ένα κοντινό γειτονικό ιστορικό γεγονός για τον ήρωά του. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Μιχάλη, γιατί έχει διαβάσει πάρα πολλά πράγματα για να είναι έγκριτα αυτά που γράφει, ιστορικά και τα λοιπά. Μελέτησες εκ των υστέρων πολύ υπόθεση αυτή.
Η έρευνά σου που έγινε?
Κυρίως έγινε βιβλιογραφικά, δηλαδή με απομνημονεύματα πολεμικών ανταποκριτών που βρέθηκαν εκεί, κυρίως Αμερικανών. Μου έκανε εντύπωση επίσης ότι σχεδόν πολύ μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων, των ανταποκριτών που βρέθηκαν στο Σεράγεβο έγραψαν γι' αυτό. Γιατί όλοι κάπως αναγνώριζαν ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Ύστερα άρθρα και ντοκιμαντέρ ελάχιστα. Με βοήθησαν πολύ γιατί ήταν τον ρεπόρτερ τη στιγμή που τα ζούσανε. Και εγώ έτσι ήθελα να αφηγηθώ, ότι τα περιγράφει τη στιγμή που τα ζει. Οπότε μου δίνανε και πάρα πολύ την αίσθηση ότι ακριβώς δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ότι είναι λίγο εγκλωβισμένοι, ότι δεν έχουν καλή εικόνα της πόλης, ότι πράγματα τα οποία δεν ήταν μια ματιά εκ των υστέρων που αναλύει ιστορικά ή πολιτικά τι συνέβαινε ή γιατί.
Εννοείς οι ρεπόρτερς που ήταν πάνω. Και μάλιστα από όλο τον κόσμο ρεπόρτερς.
Ναι, ναι. Και ήταν ενδιαφέρον κιόλας που βρήκα το Holiday Inn. Που ήταν, ήταν στην καρδιά της πόλης ένα ξενοδοχείο που διέμεναν σχεδόν όλοι οι πολεμικοί ανταποκριτές και είχε φτιάξει έτσι ένα μικρό κλίμα δημοσιογραφικό εκεί μέσα, οπότε ήταν και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης βρήκα πάρα πολλά πράγματα για το Holiday Inn, από φωτογραφίες, από αναμνήσεις, από βίντεο που δείχναν πώς ήταν τότε, από εικόνες, και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτός ο χώρος. Γιατί ήταν η διαφορά ανάμεσα στους προστατευμένους κάπως, όχι εντελώς βέβαια, κάπως δημοσιογράφους και στον κόσμο που ήταν εκτεθειμένος 100%.
Πάντως νομίζω ότι είναι μια ωραία στιγμή να μας διαβάσεις για να ακούσουν οι ακροατές το λόγο σου. Πιστεύω ότι έχεις δύο έντονες στιγμές εκεί. Η μία βέβαια είναι το μακελιό που έγινε στην αγορά και το άλλο είναι που περιγράφεις, που αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά της ζωής των πολιτών, που περιγράφεις που πήγε ο ήρωάς σου με ένα σάκο που είχε μέλι μέσα και λάδι που είχε φέρει ο δημοσιογράφος για να δώσει στους φίλους του που τον πηγαίναν και τον φέρναν εκεί ας πούμε. Και τους είχε αγαπήσει.
Έχει αναπτυρά. Ο Μπράνκο κράτησε για λίγο το τιμόνι του Γιούγκο με το δεξί χέρι και με το αριστερό κτύπησε τις τσέπες του. Άστο, άστο, είπε ο Χάρης. Περίπου ένα χιλιόμετρο ακόμα. Όταν κυκλοφόρησε η είδηση, προκλήθηκε αναστάτωση. Όλοι ρωτήσαν πότε και πού, πόσοι νεκροί και πόσοι τραυματίες. Όλοι βιάζονταν, έτρεχαν πάνω κάτω. Προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους φίξερς τους. Ο Χάρης κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις, κατέγραφε ό,τι πληροφορία ακούγε γύρω του. Τα συνεργεία του CNN και του BBC έφυγαν σχεδόν αμέσως. Όσο περνούσε η ώρα, τα αυτοκίνητα και τα τεθωρακισμένα έξω από το κτίριο της PTT όλο και λιγόστευαν. Δεν έχασαν χρόνο, είχαν καταλάβει πως η επίθεση δεν ήταν σαν τις άλλες. Συμφώνησαν πως έπρεπε να έχουν και τα δικά τους πλάνα, να μην αρκεστούν στην SAAP και ξεκίνησαν γρήγορα με κατεύθυνση στη βομβαρδισμένη αγορά. Στους δρόμους, μόνο κομβόι δημοσιογράφων. Μόλις προσπέρασαν την Πασκαρσίγια, ο Μπράνκο τους ενημέρωσε ότι κόντευαν να φτάσουν. Ηλιόλουστο το μεσημέρι Σαββάτου, μία από τις σπάνιες καλές μέρες αυτού του χειμώνα. Δεξιά το τζαμί του Αυτοκράτορα, σε κακό χάλι, και ο Μπράνκο να ψιθυρίζει ο Χριστός να βοηθήσει. Ο Χάρης σκέφτηκε ότι αυτό ακριβώς ήταν το Σαράγεβο. Οι άνθρωποι να ζητάνε τη βοήθεια του Χριστού, περνώντας από ένα τζαμί. Είχε διαβάσει και είχε ακούσει πολλούς ντόπιους να μιλούν για την κατάσταση πριν από τον Απρίλιο του 1992, για το πώς η πόλη είχε χωνέψει τις εθνικές και θρησκευτικές διαφορές των κατοίκων, και καταλάβαινε πως η φρίκη που είχε ξεκινήσει πριν 22 μήνες ήταν ένας βιασμός του χαρακτήρα της πόλης. Η ποικιλομορφία ήταν εμφανής ακόμα και στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της. Ξανθοί άνδρες, μελαχρινές γυναίκες με πράσινα ή κατάμαυρα μάτια. Φτάνουν στην αγορά του Μαρκάλε και τότε όλα σταματούν απότομα. Ο Χάρης δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Περιπολικά έχουν κλείσει το δρόμο, αστυνομικοί κουνάνε έντονα τα χέρια τους. Παρκαρισμένα δημοσιογραφικά οχήματα, παρατημένα όπως όπως. Μέσα από το μπαμπρίτς βλέπει κόσμο να τρέχει πανικόβλητος και στο βάθος πολλά ασθενοφόρα με τις πίσω πόρτες ανοιχτές. Αφήνουν το αυτοκίνητο πίσω από ένα γκρι Γιούγκο με το πόρπαγκαζ ανοιχτό και μόνο όταν κατεβαίνουν ο Χάρης συνειδητοποιεί την απίστευτη φασαρία γύρω του. Ένα κύμα από φωνές που καλύπτει μία την άλλη. Και όλες μαζί ανεβαίνουν ψηλά, σαν καπνός. Να μην χάσουμε χρόνο με αυτές τις μαλακίες, λέει ο Χάρης στον Μπράνκο, πλησιάζοντας τον μπλόκο των αστυνομικών με τα Καλάζνικοφ σταυρωτά στο σώμα, δείχνουν τις κάρτες τους, ο Μπράνκο μιλάει μαζί τους, ο Ηλίας κρατάει την κάμερα στο δεξί, ο Νίκ περιμένει με τα ακουστικά κρεμασμένα στο λαιμό. Τους αφήνουν να περάσουν. Διανύουν τρέχοντας τα υπόλοιπα 300 μέτρα μέχρι την υπαίθρια αγορά, ανάμεσα σε κάμερες, γιο ταχύ με ανοιχτά και ματωμένα μπορμπαγκάζ, ασθενοφόρα και νοσηλευτές, περιπολικά αστυνομικούς και πολλούς και ανόκρανους. Πανζουρλισμός, κόρνες και φωνές σε διάφορες γλώσσες από κάθε κατεύθυνση και ακριβώς μπροστά τους η βομβαρδισμένη αγορά. Ο Ηλίας σημαδεύει και αρχίζει να τραβάει. Δύο άνδρες, με τζιν, σέρνουν από τους ώμους ένα τραυματία. Το κεφάλι του γέρνει κρεμασμένο στα δεξιά. Μία γυναίκα περνάει τρέχοντας και αθελά της χτυπάει τον Χάρη στα πλευρά. Αυτός δεν το καταλαβαίνει. Συνεχίζει να προχωρά με τα μάτια του ορθάνυκτα προς την καρδιά της αγοράς. Ματωμένα σώματα φορτώνονται σε αυτοκίνητα ντόπιων, σε ασθενοφόρα και σε καρότσες φορτηγών. Ένας άνδρας φαίνεται να δίνει οδηγίες από την καρότσα, πατώντας ανάμεσα σε πτώματα και δείχνοντας πού υπάρχει χώρος να συμβάξουν κι άλλα. Ο Χάρης βλέπει. Βλέπει πεντακάθαρα τα πάντα. Στα πεζοδρόμια, τραυματισμένοι γεμάτοι αίματα στο πρόσωπο κοιτάζουν με άδειο βλέμμα την αγορά και τους αναποδογυρισμένους πάγκους μπροστά τους. Ένας από αυτούς πιέζει ασταμάτητα με τα δάκτυλα του χεριού το μέτωπό του. Ο Χάρης συνεχίζει προς την ασημένια μπάρα που χωρίζει το κεντρικό μέρος της αγοράς από το πεζοδρόμιο. Σκύβει και την περνάει. Μπροστά του. Δύο άνδρες σέρνουν ένα χτυπημένο και ο Χάρης βλέπει, παρατηρεί, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ποιο σημείο του σώματος είναι χτυπημένο. Ολόκληρο το σώμα μια ανοιχτή πληγή. Τα πόδια του μια ματωμένη μάζα. Τώρα προσπαθεί να μην συγκεντρώνει το βλέμμα του πουθενά για πολλή ώρα. Πιάνει μόνο φευγαλαία το κόκκινο του αίματος παντού, σε πρόσωπα, σε ρούχα, σε παπούτσια, στο πεζοδρόμιο, στους πάγκους. Ο αριθμός του βηματισμού του πέφτει, σαν να διστάζει. Δεν έχει ιδέα που βρίσκονται ο Ηλίας, ο Νίκ, ο Μπράνκο. Δύο Γάλλοι κονολήπτες μπροστά σε ένα ματωμένο μουσαμά, τους περπενάκι αυτούς και όλο πλησιάζει. Η εικόνα της διαλυμένης αγοράς, που από μακριά έμοιαζε σαν κακοστημένο παζλ, τώρα αποκαλύπτει από κοντά τις άπειρες μικρές ψηφίδες της. Ματωμένα, σκισμένα σακιά, και ανάμεσα σε χυμένες πατάτες και κρεμμύδια σε ένα φύσικα κοντό σώμα, τα δύο πόδια έχουν ξεκολλήσει από τον υπόλοιπο κορμό. Τα βρίσκει περίπου ένα μέτρο παραδίπλα. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save. With the world in a grave, take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Ain't your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον συγγραφέα Μιχάλη Μαλανδράκη. Μας διάβασε ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του με τίτλο «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ». Και η περιγραφή αυτή ήταν από ένα μακελιό μεγάλο που έγινε στο Σεράγεβο, για να κάνουμε τα πράγματα πιο ανάγλυφα. Για 1425 μέρες, από τον Απρίλιο του 1992 στο Φεβρουάριο του 1996, η πόλη πέστη τη μακρύτερη πολιορκία πρωτεύουσα στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου, στη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας για την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Και εκ των υστέρων είχαν στήσει 11.541 άδειες καρέκλες. στο Σεράγεβο, που συμβόλιζαν τα θύματα του πολέμου που σκοτώθηκαν κατά την πολιορκία, και υπολογίζεται περίπου ότι 10.000 Βόσνοι σκοτώθηκαν, όπως είπαμε, ή χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, και γύρω στους 56.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σημαίνει δηλαδή πράγματι μια μεγάλη οδυνηρή στιγμή, μια από τις πολλές που ακολούθησαν. Γιατί την ώρα που ακούγα τον Μιχάλη Μαλανδράκη να λέει αυτά, μου ερχόντουσαν οι εικόνες από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν μας δείχνανε δηλαδή το πρώτο διάστημα τους ανταποκριτές και το τι έπιανε το μάτι της κάμερας κτλ. Άρα ο ήρωάς ο Χάρης Αλεξιάδης έζησε αυτή την απόλυτη φρίκη μέσα εκεί, και κάποια στιγμή λοιπόν γυρνάει στην Αθήνα. Δηλαδή παίρνει την απόστασή του από αυτή την συνθήκη και γυρνάει στην Αθήνα, όπου γρήγορα στην αναζήτηση το πώς θα ξαναβρει την ισορροπία του και τα λοιπά, σε μια πρόταση που του γίνεται από μια τηλεόραση ας πούμε, λέει το ναι να γίνει παρουσιαστής ενός τηλεπαιχνιδιού, κάπως έτσι, καλά τα λέω?
Ναι, και ύστερα από αυτό το απόσπασμα που διαβάσαμε, ουσιαστικά αυτή που ήταν ίσως το πιο αιματηρό επεισόδιο, μετά από αυτό, επειδή έτυχε και τότε από πολύ κοντά, είπε ότι μέχρι εδώ, ότι δεν μπορεί άλλο. Και μετά από αυτό, ναι, φεύγει στην Αθήνα μόνιμα, δεν επιστρέφει. Και το τηλεοπτικό κανάλι με το οποίο ήδη συνεργαζόταν και το οποίο τον είχε στείλει στο Σαράγεβο σαν ανταποκριτή, όταν τους λέει ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίσω στο πολεμικό ρεπορτάζ, τον ενημερώνουν ότι επειδή είναι κιόλας σε περίοδο στην ιδιωτική τηλεόραση που αρχίζει να αναπτύσσεται περιεχόμενο όπως τηλεπαιχνίδια που δεν
είχαμε
τότε και reality λίγο ύστερα, του λένε ότι ψάχνουμε άτομα και επειδή εσύ σε έχουμε δει ότι έχεις άνεση μπροστά στην κάμερα και είσαι και ευπαρουσίαστος, θα σε ενδιαφέρει να κάνεις ένα δοκιμαστικό. Εφόσον δεν θες το πολεμικό ρεπορτάζ, μήπως θες την ψυχαγωγία? Και κάπως έτσι δέχεται, και το ένα φέρνει το άλλο και περνάει στην ψυχαγωγία, που αναλαμβάνει να παρουσιάσει ένα μουσικό τηλεπαιχνίδι στην αρχή, το οποίο μένει για πολλά χρόνια και τον καθιερώνει σαν έναν τηλεοπτικό αστέρα.
Ο τίτλος δε του τηλεπαιχνιδιού είναι «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ».
Ακριβώς, ναι. Και από το πρώτο τηλεπαιχνίδι που αναλαμβάνει να παρουσιάσει, το «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ», που είναι μουσικό τηλεπαιχνίδι, από αυτό, ναι, δανείζεται και το βιβλίο τον τίτλο του.
Έχει όμως μια πλευρά ο ήρωάς σου, ο Χάρης, έχει μια πλευρά ενώ προσπαθεί συνεχώς, και μάλλον από την πρώτη φορά πριν να πάει ανταποκριτής στο Σεράγεβο, έχει μια αγάπη, έχει αποφασίσει να ζήσει με μια κοπέλα, την Ιωάννα κτλ, που βέβαια νωρίς αυτό που συμβαίνει, το να δεχτεί και να πάει στο Σεράγεβο, κάτι λέει για το αν περνάει καλά ή ζορίζεται και λίγο, αλλά η κοπέλα μέχρι εκείνη την ώρα συνενεί, όπως και ο πατέρας της και η μάνα της, είναι μέρος της δουλειάς του ας πούμε. Βεβαίως με την επιστροφή του και αυτό το νευρικό του σύστημα, το οποίο είναι σμπαραλιασμένο και επιβαρημένο, νιώθουμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσουν ωραία οι μέρες τους και οι νύχτες τους. Αυτός ζητά να εκτονώνεται λίγο, κάτι να του συμβαίνει, να μη σκέφτεται. Τίποτα δεν είναι στρωτό στη ζωή του, αυτό, με λίγα λόγια.
Και τίποτα δεν παραμένει το ίδιο, πια υπάρχουν όλες οι ανατροπές σε όλο το αξιακό σύστημα και σε όλη του την συμπεριφορά. Γιατί, Μιχάλη, περιγράφοντας την μετάλλαξη πια του ήρωά σου, ο πολεμικός ανταποκριτής γίνεται celebrity παρουσιαστής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, Λίνα, για εκείνη την περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δηλαδή αυτό είχε χρήμα, είχε δόξα, είχε γκόμενες, είχε μπουζούκια, η ευμάρεια με χιλιάδες τρόπους και χωρίς αξίες, όπου όλοι θέλαν να το ζήσουν μέχρι τέλους.
Πάντως σημασία έχει ότι αν ένας άνθρωπος σαν χαρακτήρας δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτά, μπορεί να μπορεί σαν εμφάνιση και σαν δεξιότητα να τα καταφέρνει, να είναι λαμπερός, να είναι χαριτωμένος, αλλά αν ψυχικά δεν είναι αυτό το αίτημά του, σίγουρα θα τον διαλύσει κάτι τέτοιο. Πράγμα που βλέπουμε να συμβαίνει ας πούμε στο Χάρη, ο οποίος δεν είναι αυτό που λέμε ένα επιφανειακό παιδί, αλλά μάλλον ζητά ένα παυσίπονο. Κάτι να τον κάνει να σταματήσει να σκέφτεται τα βαθιά, τα οδυνηρά που έχει βιώσει, και να θέλει να είναι πιο απλά τα πράγματα, όντας όμως συνεχώς μελαγχολικός.
Μιχάλη, πριν μας απαντήσεις για το τι γίνεται μέσα στην ψυχή του ήρωά σου όταν πια αποφασίζει να αλλάξει πορεία και από πολεμικός ανταποκριτής να γίνει celebrity τηλεπαρουσιαστής, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε την απάντησή σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ, στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, με καλεσμένο σήμερα έναν νεαρό συγγραφέα, τον Μιχάλη Μαλανδράκη, με αφορμή το μυθιστόρημά του με τίτλο «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ, εκδόσεις πόλης». Και Μιχάλη, περιμένουμε την απάντησή σου στο ερώτημα, τι ήταν αυτό που έγινε στην ψυχή μέσα του ειδικού σου ήρωα, του Χάρη Αλεξιάδη, ο οποίος από πολεμικός ανταποκριτής στην Ιουγκοσλαβία, όταν επέστρεψε πια, αποφάσισε να γίνει τηλεπαρουσιαστής.
Εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ τα κεφάλαια της μετάβασης από το Σαράγεβο στην Αθήνα. Ήταν να γράψω ένα κεφάλαιο που αυτός κάθεται στο μπαλκόνι όταν έχει επιστρέψει, με την Ιωάννα που είπαμε, και υπάρχει μια τρομερή ησυχία στον δρόμο, την οποία αυτός, μπαίνοντας στο Σαράγεβο με τους συνεχείς βομβαρδισμούς, δεν την είχε συνηθίσει. Και συνειδητοποιεί ότι αυτή η ησυχία τον ταράζει, δεν τον ηρεμεί. Οπότε μετά μου ήταν πολύ εύκολο ότι, okay, τώρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος, θα πέσει μέσα σε αυτό. Γιατί έτσι έχει μάθει. Έχει μάθει αυτήν την ένταση και πρέπει να τη συντηρήσει. Αλλά νομίζω ότι είναι και το άλλο που επίσης πολύ σωστά, όπως λέτε, ότι η τραγικότητα στους χαρακτήρες που πρέπει να έχει ένας μυθιστορηματικός χαρακτήρας ίσως προκύπτει από την αντίθεση ανάμεσα στο πώς ζει και σε αυτό το οποίο νιώθει. Δηλαδή, αν ήταν ακριβώς ένας επιφανειακός μη μελαγχολικός, ο οποίος το απολάμβανε όλο αυτό, δεν υπάρχει δράμα και δεν υπάρχει σύγκρουση. Είναι εύκολο. Είναι αυτό που ήθελε. Αυτό συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αυτό που θέλει, αλλά δεν μπορεί να βρει και τον τρόπο να ξεφύγει. Και εδώ νομίζω ότι ίσως κάπως με απασχολούσε και το κοινωνικό, γιατί όταν όλο το πράγμα παίρνει μια κατεύθυνση προς τα κάπου, όπως αυτή της ευμάρειας και αυτή της εκτόνωσης, είναι πολύ δύσκολο να μην πας μαζί του. Μπορεί να γίνεται, απλά εκείνος δεν τα κατάφερε. Τον παρέσυρε το πράγμα αυτό. Πήγε μαζί του.
Εσύ, επειδή γεννήθηκε το 96, άρα λοιπόν. Δεν γνώρισες από πολύ κοντά αυτή την περίοδο, να το πω έτσι, εκ των έσω, να είσαι δημοσιογράφος, να δεις πώς λειτουργούν τα τηλεπαιχνίδια, τα reality, το χρήμα, γιατί υπήρχε πολύ χρήμα τότε που έπαιζε στην τηλεόραση. Μας είπες προηγουμένως πώς γνώρισες και κατέγραψες την συμπεριφορά του πολεμικού ανταποκριτή, τη συμπεριφορά του τηλεπαρουσιαστή. Πώς την αναγνώρισες και πώς την έμαθες?
Αυτό είχε ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι την έμαθα πάλι βλέποντας και με έρευνα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι επίσης είχα λίγο κουραστεί εκεί πέρα, γιατί υπήρχε μια περίοδος που έβλεπα πάρα πολλά τηλεπαιχνίδια της περίοδου εκείνης. Ας πούμε, τέλη δεκαετία 90, αρχές 2000, για να μάθω αυτόν τον κόσμο. Όπως αντίστοιχα διάβαζα, όπως είπατε, για τους πολεμικούς ανταποκριτές. Άρχισα να βλέπω αυτά και θυμάμαι ότι είχε περάσει μια εβδομάδα που έβλεπα συνεχώς τα απογεύματα και λέω, τι κάνω, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχα
δεν αντέχω να το βλέπω, ε.
Ναι, δηλαδή τώρα είναι παραγωγικό αυτό που κάνεις. Αλλά ήταν απαραίτητο.
Το κόλλημα.
Το κόλλημα, ναι. Και όμως, όντως, βλέποντας τα στούντιο, γιατί τα τηλεοπτικά στούντιο εκείνης της περίοδου, με τα φώτα, με τα κοστούμια τους, με τα δώρα, ένα αυτοκίνητο δώρο, έπαιρνες πράγματα για την εποχή. Δηλαδή, παρόλο που ήταν στούντιο και ήταν κάτι κλειστό και προστατευμένο, καταλάβαινες κάπως, νομίζω, το μπαλμό και έξω από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλη αυτή η περίοδο σε εμάς που δεν τη ζήσαμε, έχει αποκτήσει μια φοβερή μυθολογία και συζητιέται πάρα πολύ και έχει γίνει πάρα πολύ cult. Και θέλαμε να τη μάθουμε. Δηλαδή, εγώ είχα πολύ μεγάλη περιέργεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να δω πώς ήταν αυτή η περίοδος. Μπορεί να μου άρεσε και μπορεί άμα ζούσα σε αυτή να σφιχτιούσα, δεν ξέρω. Αλλά ότι είχα περιέργεια να τη μάθω είχα πολύ μεγάλη. Κάπως όπως και στο Σαράγεβο, που επίσης, το οποίο επίσης δεν ήξερα και ήθελα να μάθω, γιατί μου φαινόταν πάρα πολύ κοντινό, πρόσφατο και έντονο. Το ίδιο και για εκείνη την περίοδο της Ελλάδος, γιατί νιώθω ότι μας έχει διαμορφώσει, αλλά εμείς δεν την ξέρουμε.
Πάντως, εμένα τώρα με τα χρόνια που έχουν περάσει και την απόσταση που έχω σαν κοινό, νιώθω ότι το ψευδές, όποια στιγμή και του χρόνου να το ζήσεις, θέλεις να το χορτάσεις και αν τελειώνεις. Δηλαδή, όταν καταλάβεις ότι είναι ψευδεπίγραφο κάτι, μπορεί και την ώρα που βαριέσαι στο σπίτι μόνος σου να πεις, θα ανοίξω ένα τηλεπαιχνίδι, ρε παιδί μου, να δω. Άλλα μπορεί να σ' αρέσουν, γιατί μπορεί να ψάχνεις και εσύ να βρίσκεις λέξεις ή παιχνίδι γνώσεων κτλ. Αλλά τώρα πια είναι απομυθοποιημένα πάρα πολλά από αυτά τα αναλγητικά που λέω εγώ για τη ζωή μας. Όμως η κατασκευή, το τι είναι επιθυμητό από το πολύ κόσμο και το πώς θα φτιάξεις κάτι που θα μαγνητήσει τον κόσμο, γι' αυτό είναι κάτι που απασχολεί συνεχώς την τηλεόραση. Γιατί είναι η δουλειά της τηλεόρασης αυτή. Να είσαι καθυλωμένος, ας πούμε, είτε ειδήσεις βλέπεις είτε τηλεπαιχνίδια. Η ιστορία είναι να είσαι καθυλωμένος εκεί, είτε σύριαλ. Αυτή είναι η δουλειά τους.
Μιχάλη, είπες προηγουμένως το εξής, ότι παρακολουθώντας μια εβδομάδα τα τηλεπαιχνίδια εκείνης της περίοδου, έβλεπες λοιπόν πανάκριβα αυτοκίνητα τα οποία τα χαρίζανε εάν υπήρχαν οι σωστές απαντήσεις. Στο μυαλό μου λοιπόν έρχονται τα πολύ ωραία κόκκινα αυτοκίνητα, τα τριζάτα και τα γυαλιστερά, τα οποία πάντα συνοδευόταν από μια καλή γραμμή ή μη γυμνή γυναίκα, η οποία προμόταρε το συγκεκριμένο προϊόν.
Αυτοκίνητο.
Εδώ, λοιπόν...
Σκέψου να βλέπεις ένα εύζωνο δίπλα, δεν θα ήταν το ίδιο.
Τώρα λοιπόν, αυτό γιατί το λέω, γιατί μέσα στο βιβλίο σου και μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα υπάρχει πολύ συγκεκριμένη αναφορά στα γυναικεία σώματα και νομίζω ότι θέλω και εσύ να μας το περιγράψεις τις δύο διαφορετικές εικόνες, δηλαδή το πώς ήταν τα καλλιστεία τα οποία γινόταν στο Σεράγεβο το 1993 με τα κορίτσια που βγάλαν το πανό και πώς είναι τα κορίτσια σε ένα reality, τα οποία τι διεκδικούν και πώς χρησιμοποιούν το γυναικείο του σώμα.
Είναι κάτι που με είχε προβληματίσει πολύ όταν στα κεφάλαια που έγραφα για τα τηλεπαιχνίδια και τα λοιπά, πώς παρουσιάζεται το γυναικείο σώμα και πώς αντιμετωπίζονταν και οι παίκτες και κυρίως οι γυναίκες παίκτες στα reality αυτά και τέλος πάντων της παραγωγής. Παρουσιάζονταν σαν κάτι το οποίο αυτό, ένα αντικείμενο. Ένα γυαλιστερό αντικείμενο, πλάι σε ένα γυαλιστερό αυτοκίνητο, πλάι. Και με έχει προβληματίσει πολύ αυτό, γιατί είναι προβλητικό. Αλλά απ' την άλλη λέω ότι όμως συνέβαινε, άρα τι κάνω τώρα εδώ. Προσπάθησα να ξεχωρίσω τη θέση μου εμένα, αλλά όταν κάτι συνέβαινε έτσι, δεν μπορείς να με το παρουσιάσεις με τον τρόπο αυτό. Γιατί είχα ζήτηση με ένα φίλο, ότι μου είπε ότι ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν γράφεις τα τηλεπαιχνίδια, τις παρουσιάζεις πολύ. Ναι, μα έτσι τις δείχναν όμως.
Με συγκινεί ο φίλο σου που έκανε αυτή την παρατήρηση. Ναι, είναι η γενιά σας.
Ναι. Ακριβώς, είναι η διαφορά στο βλέμμα. Ότι τώρα πια δεν θα παίρνουν. Δηλαδή, δεν λέω ότι προφανώς ακόμα στην τηλεόραση φαντάζομαι ότι υπάρχει μια τέτοια χρήση του γυναικείου σώματος, αλλά όμως υπάρχει 100% και το βλέμμα και το τηλεθεατή ο οποίος θα το δει και θα καταλάβει ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται. Πάλι ξαναλέω στα τηλεπαιχνίδια που έβλεπα εγώ σαν έρευνα. Δεν υπήρχε κανένα φίλτρο. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε ότι μέχρι εδώ. Όχι, όσο πάει. Όσο θέλουν, όσο το περισσότερο. Και υπάρχει μια σκηνή που είναι εντελώς πραγματική. Είναι κάποια καλλιστεία που γίνανε εν μέσω πολιορκίας στο Σαράγεβο. Σε ένα βομβαρδισμένο υπόγειο, κρυφά, όπου κάποιες κοπέλες της πόλης κάνανε κάποια καλλιστεία εντός της πόλης για τη μη Σαράγεβο και μάλιστα είχαν σηκώσει ένα πανό στο τέλος που έλεγε.
Υπάρχει σε φωτογραφία.
Ναι, το οποίο υπάρχει σε φωτογραφία, που έλεγε μη μας σκοτώνετε. Και νομίζω ότι γενικά η αντίθεση με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως θεωρώ ότι είναι από τα πιο γοητευτικά πράγματα στις ιστορίες, στη ζωή. Ότι είναι φοβερή αντίθεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα, όπως είναι και η αντίθεση στη ζωή του Χάρη πριν και μετά. Δηλαδή, νιώθω ότι η αντίθεση με ελκύει να τη δείξω. Απλά να παραθέσεις δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, μετά από μόνο τους γίνεται η σύνδεση νοηματικά. Δηλαδή, δεν θέλει. Δεν χρειάζεται η εξήγηση.
Αυτό που με εντυπωσίασε μέσα στην ανάγνωση για τον ήρωά σου, γιατί στην αρχή του βιβλίου έχουμε την οικογενειακή του φωτογραφία στο Παλαιοφάλιρο, ας πούμε, με τους δύο γονείς, την αδελφή του που τη χάνει. Ενώ είναι μικρό παιδί ακόμα, και ουσιαστικά κατοπινά με έναν τρόπο χάνει και τον πατέρα του. Από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει καμία επαφή με τη μάνα του. Έχεις μια σκηνή που τον έχεις μέσα σε ένα λεωφορείο που πάει εκεί που δεν ξέρει. Και αφήνεται με εμπιστοσύνη στον οδηγό να πάει στο τέρμα, ας πούμε, της διαδρομής, να δει γειτονιές που δεν τις έχει ξαναδεί, να βγάλει το κεφάλι του από οτιδήποτε ξέρει και να αφαιθεί στο άγνωστο. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι κανείς από το περιβάλλον, εκτός από τους φίλους του που είναι στην τηλεόραση κάπως και τον βλέπουν, κανείς άλλος δεν έχει διεκδικήσει να καταλάβει την ψυχική του κατάσταση.
Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί είχα γράψει τέτοια κεφάλαια την πρώτη φορά με τη μητέρα και είχα γράψει ένα κεφάλαιο που πηγαίνει και τη βλέπει όταν και αυτή είναι πάρα πολύ... και εκείνη του βάζει χέρι κάπως, του λέει ότι «Μα τι κάνεις, βλέπω». Και μετά που το ξαναδιάβαζα μου φαινόταν... Επειδή είχε πάρει την τροπή αυτή ο Χάρης, ακριβώς όπως λέτε, να αποκοπεί από όλα, μου φαίνεται ψεύτικο. Ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Εφόσον πια έχει πάρει το βιβλίο μια τροπή με ένα χαρακτήρα ο οποίος απομονώνεται και συναισθηματικά έχει στερέψει, δεν μπορώ να του δώσω εγώ μια ανάσα. Που ίσως να έχει ενδιαφέρον και μπορεί να ήταν και συγκινητική, αλλά ένιωθα ότι ξανά του ανακόπτω την πορεία. Ότι δεν το πίστευα.
Σαν να του φρενάρεις τον γκάζι του.
Και νομίζω ότι ήθελα να είναι μόνο στο τέλος και να καταλήξει έτσι. Ίσως γιατί θεωρώ ότι είναι δίκαιο.
Κοίταξε, είναι δίκαιο από τη μία και από την άλλη. Για μένα κάθε φορά είναι και θέμα του περιβάλλοντος. Όχι ότι μπορούμε να σώσουμε κανέναν άνθρωπο, δεν μπορούμε. Αλλά το μερίδιό μας στο να του πούμε δύο κουβέντες, αν θέλουμε μπορούμε να το καταβάλουμε. Δηλαδή, Πολλές φορές χάνουμε έναν άνθρωπο και ενώ μας έχει έρθει μια-δύο φορές τον πάρουμε τηλέφωνο, κάτι κάνουμε και δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο και μετά μαθαίνουμε τα κακά μαντάτα.
Πάντως, Μιχάλη, επειδή προηγουμένως άκουσα που έλεγες ότι παρακολουθώντας τα τηλεπαιχνίδια και βλέποντας το αστραφτερό γυναικείο κορμί δίπλα στην αστραφτερή κουρσάρα, αισθανόσουν μια μηχανία πώς να το χειριστείς για να μην τους προσβάλλεις, ενώ οι ίδιοι δεν αισθανόταν καμία προσβολή, έτσι. Πάντως, αυτό σου το αξιακό σύστημα, όταν κάποιος θα τελειώσει το βιβλίο, νομίζω θα καταλάβει το γιατί έχεις επιλέξει ο ήρωάς σου που ζει σε οριακές καταστάσεις, που θέλει να ζήσει την ένταση σε ό,τι κάνει, τελικά βρίσκεται σε μια σύγκρουση και καταραίει. Δηλαδή, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που είπες προηγουμένως, σκεφτόμουν να βάλω αυτή τη συζήτηση με τη μάνα, δεν την έβαλα για να μην τον αποτρέψω. Να τις βάλω τις παρουσιάστριες, μα δεν μπορούν να είναι τόσο ξεφτυλισμένο ή να μην το βάλω. Όλος αυτός ο εσωτερικός διάλογος που κάνεις με τον εαυτό σου πριν καταλήξει να είναι κείμενο, στο τέλος νομίζω ότι δείχνει το δικό σου το αξιακό σύστημα.
Και νομίζω ότι ήθελα ένας χαρακτήρας ο οποίος στην πραγματικότητα είναι πάντα μόνος, αλλά έχει πάντα παρουσία κόσμου δίπλα του. Στο τέλος να είναι ένα άδειο σαλόνι, ναι, δηλαδή.
Αν δεν μεσολαβήσει μια απομόνωση, μια σιωπή, μια αποτυχία, δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις τον εαυτό σου. Δηλαδή το κακό των πρόσφατων, ας πούμε, εποχών είναι ότι είμαστε όλοι στην πρίζα κάθε μέρα. Δεν αντέχουμε μια στιγμή μόνοι μας, δηλαδή μας τη δίνει αυτή τη δυνατότητα η ψηφιακή μας, ας πούμε, ζωή, και αυτό μας απομακρύνει από το να αντιληφθούμε πραγματικά τα συναισθήματά μας και να μπορέσουμε να δώσουμε όνομα σε αυτά τα πικρά συναισθήματα κάποια ώρα. Από τα πιο απλά, το βαριέμαι, λες και είναι κάτι αφύσικο να βαριέσαι. Σωστά. Είναι φυσιολογικό να βαριόμαστε κάποιες στιγμές. Κάποιες αναμνήσεις που μας τρυπάνε τον εγκέφαλο και λες τώρα θα ανοίξω να δω ένα σύριαλ για να ξεκοπώ. Θέλω να πω, κανένας δεν μπορεί να ισορροπήσει με τον εαυτό του εάν δεν έχει το κουράγιο να τραβηχτεί σε μια σιωπή και να παλέψει με αυτό το κομμάτι του εαυτού του που είναι επώδυνο, ας πούμε. Και το λέω γιατί τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό το θίγω. Η γενιά η δικιά σας δηλαδή δεν έχει αυτή την, πώς να το πω, δεν ήρθε με αυτή την κανονικότητα. Πρέπει να παλέψει για να το κατορθώσει.
Και αυτό είναι κάτι που μου το είπαν και κάποιοι άλλοι στο βιβλίο και ισχύει, ότι ο Χάρης είναι τελείως σημερινός χαρακτήρας.
Ναι. Όσο πιο πολύ γραφτεί λογοτεχνία από νεαρούς συγγραφείς, εγώ περιμένω με χαρά να δω το τι θα αποτυπώσουν. Με τι ματιά, το βλέμμα που είπες πριν. Δηλαδή, εσύ εγκαινιάζεις μια γενιά νεότερων συγγραφέων και είναι χαρά για μας να παρακολουθούμε την πορεία σου, ας πούμε, και με αυτό που έχουμε στα χέρια μας, αλλά και με την ευχή μας για μεγάλη και ωραία συνέχεια.
Ανήκεις σε μια γενιά, εσείς την αποκαλείτε γενιά
Z.
Z. Θέλω να ρωτήσω, πόσους άλλους συγγραφείς της γενιάς σου έχεις γνωρίσει, διότι εμείς εδώ είσαι ο μικρότερος που φιλοξενούμε. Έχουμε φιλοξενήσει τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο, που είναι όμως σαραντάρης, τον Αχιλέα, που είναι επίσης σαραντάρης. Δηλαδή, τόσο όμως μικρός, είσαι ο πρώτος. Συνομήλικοί σου συγγραφείς υπάρχουνε, και αν τους έχεις γνωρίσει?
Υπάρχουνε, εντάξει, σίγουρα δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν, και έχω τη τύχη να έχω γνωρίσει πρόσφατα μερικά παιδιά. Δηλαδή, και φαίνεται να του αναφέρω γιατί του εκτιμώ πολύ. Δηλαδή, όχι το Φίβο τον Οικονομίδη, το Χάρη τον Καλαϊτζίδη, τη Βίβια Αντιστεργίου, που είναι νέοι συγγραφείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ, αρχικά πάρα πολύ ικανοί. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και τα κοινά στοιχεία που έχουμε όλοι μας. Θα έλεγα ότι είναι, ας πούμε, σίγουρα υπάρχει εικόνα. Και είναι μια μεγάλη ζήτηση, τέλος πάντων, για ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα σενάριο και σε ένα μυθιστόρημα. Και το καταλαβαίνω. Απλά νομίζω ότι προσωπικά, γιατί υπάρχει μια ζήτηση περί λογοτεχνικότητας και περί περιγραφής και περί υπερβολικής ταχύτητας ή υπερβολικής εικονοποίησης, αλλά νομίζω ότι πια αυτή είναι η γλώσσα της εποχής. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρει η γλώσσα της εποχής, δεν μπορώ παρά να μην την εντάξω. Ίσως εις βάρος κάτι άλλο, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι μια αλήθεια. Έτσι σκεφτόμαστε. Είναι και το ίδιο, ας πούμε, που είχα μια ζήτηση επίσης. Ότι όλα τα κεφάλαια που έχει στο βιβλίο τελειώνουν κάπως απότομα, είναι μικρά, προσπασματικά ίσως. Ναι, αλλά κάπως έτσι.
Εμένα μου άρεσε αυτό.
Εγώ έτσι δυστυχώς ή ευτυχώς εκλαμβάνω την πραγματικότητα, έτσι τη βλέπω. Mm-hmm. Έτσι έχω μάθει. Που είναι και αυτό που αναφέραμε με το κινητό κτλ. Όλα τίποτα δεν μπορεί να πάρει πολύ χρόνο και χώρο. Όλα κόβονται απότομα. Η μία σκέψη κόβεται απότομα από την άλλη. Δηλαδή θα μπω στο κινητό, θα δω, θα το αφήσω, θα κοιτάξω απέναντι, φασαρία.
Είναι πολύ πρισματική η ματιά.
Πάντως για να ενημερώσουμε για τους ακροατές, ο τρόπος με τον οποίο έχεις γράψει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα mm-hmm. με τίτλο «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ», είναι σαν να είναι μικρά διηγήματα που έχουν πάνω το πόσημα και χρονική ημερομηνία. Δηλαδή Αθήνα ή Σεράγεβο, 1992 ή 2010, με πήγαινε έλα στο χρόνο μπρος πίσω, αλλά σε βοηθάει σε πολύ λίγες σελίδες να καταλάβεις αυτό που διαδραματίζεται. Επίσης έχει πάρα πολύ εικόνα, και αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει με το ότι έχει σπουδάσει κινηματογράφο και τηλεόραση. Άρα λοιπόν είναι πολύ πλούσια εικόνα και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αυτό βέβαια δεν είναι, είναι ένα μυθιστόρημα που δεν είναι μικρό, δηλαδή δεν είναι 70 σελίδες, 80 σελίδες, παρά το ότι είπες πως η φόρμα πρέπει να είναι μικρή.
Επίσης παρατηρώ ότι τα περισσότερα βιβλία που βγαίνουν τώρα είναι κάπως σαν νουβέλες. Ίσως το μεγάλο, το πολυσέλιδο μυθιστόρημα, όντως δεν ξέρω, απαιτεί έναν αναγνώστη ο οποίος θα έχει το χώρο και το χρόνο και την ηρεμία μες στη μέρα του, που είναι πιο δύσκολο να βρεθεί. Αλλά ακόμα και αυτό που είναι πολυσέλιδο, πολύ εύκολα, ας πούμε, το... είναι σαν το κάθε κεφάλαιο να το διαβάσει μια στάση του μετρό κάπως. Δηλαδή, ενώ είναι πολυσέλιδο, στην πραγματικότητα μπορεί πολύ εύκολα να κομματιαστεί σε 15 διαφορετικές
στιγμές. Έχει αυτονομία.
Έχει αυτονομία.
Κάθε κεφάλαιο έχει μια αυτονομία.
Γνωρίζεις ποιοι είναι οι αναγνώστες σου και αν υπάρχουν συνομήλικοί σου που διαβάζουν όχι μόνο τη δική σου λογοτεχνία, αλλά και την λογοτεχνία της δικής σου γενιάς?
Νομίζω ότι λόγω ηλικίας και λόγω κύκλου έχω την τύχη να έχω κάποιους αναγνώστες πιο κοντά στην ηλικία μου, πιο νέους, που μπορεί να μην είναι τακτικοί αναγνώστες, αλλά εντάξει, αυτό το διαβάσανε.
Εμένα μου ήρθε στο μυαλό τώρα που έλεγα ζήστε εσείς και εγώ θα τα γράψω. Δεν πειράζει καθόλου που δεν είναι οι αναγνώστες σου τις ηλικίες της δικής σου, γιατί και μεγαλύτερη και λίγο μεγαλύτερη δεν είναι ανάγκη να... Δηλαδή και ένας άνθρωπος 40 χρονών το να έχει φιλαναγνωσία και να θέλει να διαβάσει, και αυτός θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις γενιές που έρχονται μετά από αυτόν. Δηλαδή είναι πολύτιμη καταγραφή, άσχετα αν οι ηλικίες αυτές δεν διαβάζουν. Μπορεί να διαβάσουν στα 45 τους. Σημασία έχει να κατορθώνει αυτό που παράγεται σε κάθε είδος τέχνης, γιατί θα πω αυτό, να μπορεί να ανακουφίζει κάπως την κοινή ζωή, η οποία είναι με σπίντα, είναι πολύ γρήγορη, ακυρώνει πολλές φορές το βάθος των συναισθημάτων, τα περιορίζει, δηλαδή σημασία έχει να έχουν ενάυσματα όλες οι γενιές, κάτι να τους κινητοποιεί συναισθήματα ή τη φαντασία, γιατί και η φαντασία στερεύει με τόση κατανάλωση εικόνας. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τη δικιά σου προβολή. Καταναλώνεις απλώς την έτοιμη προβολή των άλλων.
Η δική σου σχέση, Μιχάλη, με το βιβλίο στην εφηβική ηλικία και επίσης με τους κλασικούς που ήταν...
Τα βαριά
αναγνώσματα,
ονόματα.
Ναι, τα βαριά
ονόματα.
Που ήταν πολύ, όχι πολυσέλιδα, χιλιάδες σελίδες, αλλά βέβαια και εκεί ήταν σκάμα στην ψυχή, υπαρξιακά ζητήματα. Είχες τέτοια αναγνώσματα?
Όχι, καθόλου. Να είμαι ειλικρινής, καθόλου. Δηλαδή και αυτό τα κλασικά αναγνώσματα μετέπειτα. Μετέπειτα. Στην εφηβεία καθόλου, όχι.
Είδες, από την ώρα που άρχισες να καταλαβαίνεις ότι έχεις με το λόγο δυνατότητα και σε τρώει κάτι, θες να γράφεις, αυτό σε κάνει να ψάξεις κατοπινά και να πεις για να δω αυτόν, για να δω εκείνον. Αυτό που λέγανε το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη, δηλαδή το ταλέντο σου σε κάνει να θέλεις.
Μιχάλη, πριν ξεκινήσεις το μυθιστόρημά σου, έχεις δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι από τις τρύπες με τίτλο «Αμνησία» και το δεύτερο «Μερική στοίχεια» ενός Βόσνιου ποιητή που τιτλοφορείται «Πτώμα». Και στα δύο αυτά που θα ήθελα να μας τα διαβάσεις, νομίζω ότι το στίγμα δίνεται για το τι θέλεις να πεις, δηλαδή για το πώς δημιουργούμε κάποιους μηχανισμούς άμυνας απέναντι σε αυτό που μας πονάει, που θέλουμε να ξεφύγουμε από τη φρίκη, την οδύνη, τον πόνο. Και το δεύτερο πάλι για τη ματαιότητα της φυγής και για το αναπόφευκτο του θανάτου.
Έψαχνα να βρω, καταρχάς, επειδή είναι και το βιβλίο χωρισμένο στα δύο, κάπως ανάμεσα σε Βοσνία και Αθήνα, έψαχνα να είναι κάτι από τη Βοσνία και κάτι από την Αθήνα, που να δώσει λίγο και τη δομή. Και επίσης με τον Αριστοτέλη Σαΐρη, που έκανε την επιμέλεια, με βοήθησε πολύ, γιατί εκείνος το πρότεινε και συμφώνησε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να είναι και ένα τραγούδι, γιατί υπάρχει το μουσικό τηλεπαιχνίδι, υπάρχει η μουσική, και να είναι ποίημα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτή η διαφορά ανάμεσα στη ζωή του Χάρη.
Η χαρά μου, εμένα, με την ιδιότητά μου, είναι, που το παρακολουθώ και είναι και αλήθεια, το πόση διάδραση έχουν τα τραγούδια στους ήρωες, στους σύγχρονους ήρωες. Δηλαδή το ότι ακούνε ραδιόφωνο, κάτι από αυτά τα αγαπάνε και το ονομάζουνε. Πώς μπαίνει δηλαδή το τραγούδι στην καθημερινότητα, είναι αιτία να έχουμε αναμνήσεις ή να μας βοηθάει να ξεσπάσουμε και τα λοιπά. Και το πιστεύω βαθιά εγώ αυτό, πάντα το τραγούδι έπαιζε αυτό το ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Διάβασέ τα μας.
Λοιπόν, τρύπες, το κομμάτι αμνησία, γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει και έχω μείνει με το βλέμμα καρφωμένο. Τι ήθελα να δω έχω ξεχάσει, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ θα περιμένω. Και από το ποίημα «Πτώμα» τη συλλογή Arrival Blues του 1992, άκουσα τον πάγο να σκάει κάτω από τα λάστιχα, σαν τα δόντια που ροκανίζουν ένα μήλο. Και ένιωσα μια άγρια λακτάρα να γελάσω. Με εσένα. Γιατί αυτό το μέρος εσύ το ονομάζεις κόλαση. Και τρέπεσαι σε φυγή από εδώ πεπισμένος, πως θάνατος έξω από το Σαράγεβο δεν υπάρχει. Αυτό μου είχε μείνει πολύ. Το θάνατος έξω από το Σαράγεβο δεν υπάρχει. Δηλαδή, μου φάνηκε μια τρομερή ηρωνία για τον Χάρη. Και την αποφασή του ότι όταν θα φύγει από εκεί θα γλιτώσει.
Που γύρω από το Σαράγεβο το 2004, όταν είχαμε πάει εμείς με δικό μας αυτοκίνητο, υπήρχαν ακόμη και τότε αυτοκίνητα και δυνάμεις του ΟΗΕ και παντού ήταν με σειρματοπλέγματα οριοθετημένοι χώροι που είχαν μέσα νάρκες. Άρα έλεγε απαγορεύεται η είσοδος, δηλαδή μην τύχουν και ξεφύγει σε παράδρομο,
βέβαια,
γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούσε να γίνει η έκρηξη. Δηλαδή ο πόλεμος ήταν παρόν. Δεν ήταν πολύ μακριά, παρά το ότι περίπου μία δεκαετία μετά, αλλά τα αποτυπώματα είναι έντονα. Και δεν ξέρω βέβαια και κατά πόσο αυτό που λες, Μιχάλη, πραγματικά η φρίκη που βίωσε ο δικός σου πολεμικός ανταποκριτής, η φρίκη μπορεί να μεταβολιστεί. Λίνα.
Το μόνο κακό πάνω σε αυτά που συζητάμε είναι ότι έχουμε συνεχώς καινούργιες
φρίκες.
Και θέλω να πω, θέλεις δεν θέλεις, δηλαδή θες να βγάλεις το μυαλό σου, αλλά δεν γίνεται. Είναι πολύ κοντά πια, είναι οι δυνάμεις με καινούριους τρόπους θα κάνουν τις επεμβάσεις τους αυτά και ο λαός πάντοτε είναι έρμεο των μεγάλων αποφάσεων. Δηλαδή αυτό είναι το πιο πνιγυρό για τις μέρες μας και να δούμε και πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μοιάζει να, με ένα πυροσβεστήρα να σβήνει.
Η μουσική ήταν και το κίνητρο για να γράψεις αυτό το βιβλίο?
Το κίνητρο δεν ξέρω, αλλά με ενδιαφέρει και χρησιμοποιώ πάρα πολύ μουσική και στα δύο βιβλία. Δηλαδή έχει πάρα πολύ. Το λένε ίσως υπερβολική, λένε κάποιοι, αλλά μου αρέσει. Γιατί αρχικά, γιατί νιώθω ότι αν παραθέσει κάποιου στίχου ή ένα κομμάτι, επειδή είναι πολύ πυκνό το κομμάτι, επειδή πρέπει αυτό σε μικρή διάρκεια ίσως να δώσει κάτι, νιώθω ότι φέρει πολύ μεγάλο νόημα με πολύ μικρό κόστο σε μια παράθεση, ας πούμε, σε μια παράγραφο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ και επίσης νιώθω ότι είναι και έμεσο. Δηλαδή, αν έχεις έναν τον ήρωα, ας πούμε, να οδηγάς το αυτοκίνητο και ανοίγει το ραδιόφωνο και παραθέσεις δύο στίχους που ακούει, έχεις πει τι νιώθει χωρίς να πει τι νιώθει. Χωρίς να νιώσει ο άλλος ότι ξέρεις το επιβάλλεις. Είναι έμεσο. Κάποιος μπορεί να το πάρει σαν τυχαιότητα, κάποιος σαν επιλογή. Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς παρεμβαίνει η μουσική και μες στα βιβλία. Δηλαδή είναι από αυτά που απολαμβάνω περισσότερο από όλα.
Εγώ απολαμβάνω στο YouTube, ας πούμε, όταν αναρτούν τα τραγούδια, να διαβάζω τα σχόλια των ανθρώπων. Δηλαδή είναι το καλύτερό μου. Δηλαδή πώς εκφράζονται, είτε για έναν έρωτα που έχουν, είτε για μια τρέλα που τους ήρθε. Δηλαδή τώρα τελευταία ήταν ένας Έλληνας, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω στους πόσους δρόμους, και ένα καινούριο ζεμπέκικο, ας πούμε, λέει, άνοιξα τις πόρτες, ας πούμε, και έριξα δύο βόλτες και με κοιτάγανε σαν τρελό όλοι. Αυτά είναι για μένα η ζωντανή ροή, το ανθρώπινο συνέστημα του καθενός, η ταυτότητα, το θάρρος του, τα συναισθήματά του. Είναι πλούτος μεγάλος. Και το τραγούδι είναι εύκολο να στα βγάλει αυτά.
Η ποίηση σου αρέσει? Διαβάζεις?
Διαβάζω, αλλά συγκριτικά με το πεζό αρκετά λιγότερο. Σίγουρα δεν μπορώ να γράψω καθόλου ποίηση. Και μου αρέσει γιατί με ξεκουράζει και γιατί όντως, δηλαδή, και υφολογικά και...
Βέβαια, είναι ένα άλλο είδος.
Ναι.
Άλλο είδος που σε ξεκουράζει.
Ναι.
Αλλά θα πω αυτό που πρόσφατα άκουσα να λέει ο Ρίτσος, ότι επειδή η ποίηση βάζει στην άκρη τις διαφορές που έχουν οι άνθρωποι και φωτίζει αυτά που είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους, ουσιαστικά είναι ένας διαμορφωτής του συλλογικού αισθήματος η ποίηση. Και είναι, γι' αυτό και είναι πολύτιμη. Και είπαμε, κατ' εμέ είναι ένα αντίδωρο, δεν είναι για πολύ η ποίηση. Να φας ένα κομματάκι και να συνεχίσεις να κάνεις τις βόλτες σου στη ζωή σου.
Πάντως από την πλευρά αυτού που γράφει, από το δημιουργού, δηλαδή εγώ το ζηλεύω πάρα πολύ και τον στιχουργό και τον ποιητή, γιατί κάπως εκδηλώνει το συνέστημα αμέσως. Δηλαδή ενώ για να γράψεις ένα βιβλίο 250 σελίδες πρέπει να το κρατήσεις, επίσης να μην το χάσεις όσο το γράφεις, να το διατηρήσεις μέσα σου. Και είναι λίγο κουραστικό αυτό. Είναι πιο όχι, δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο, και τα δύο είναι δύσκολα. Κοιτάξτε, αλλά την εκτόνωση, την άμεση και τη μεταφορά του μικρού.
Το μυθιστόρημα είναι μαραθώνιος.
Ναι, αυτό.
Καταλαβαίνεις, είναι πολλά χιλιόμετρα. Τα 100 μέτρα έχουν αυτή την αδρεναλίνη. Ότι ακόμα δεν έκανες εκκίνηση, έχεις φτάσει στον τοίχο. Εδώ είναι μεγάλη διαφορά.
Ναι, αλλά το να βρεις με δύο στίχους να εκφράσεις έναν ολόκληρο κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως εκφράζεται σε 200 σελίδες, δηλαδή τον υπαρξιακό προβληματισμό που διατυπώνεις εσύ εδώ, δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από την οδύνη και τη φρίκη. Αυτό πρακτικά πραγματεύεσαι στις 200 σελίδες. Το να μπορεί ο στιχουργός ή ο ποιητής να το εκφράσει με 4 στίχους, εντάξει, πρέπει μέσα του, Λίνα, φαντάζομαι να γίνεται μία διαδικασία που πολλές φορές ούτε ο ίδιος να το ερμηνεύσει, το τι γίνεται.
Όχι, δεν το ερμηνεύσει. Απλώς πιστεύω εγώ ότι φέρεις φυσικά ένα στοιχείο σαν χημεία, το οποίο σε βοηθά να κάνεις, ας πούμε, μία αλχημία, να το πω και έτσι, και κάτι το οποίο είναι μέχρι εκείνη την ώρα κανονικό, με τον τρόπο που θα το σκεφτείς και θα το διατυπώσεις, έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει ελευθερώσει άλλες χημικές αντιδράσεις. Αυτό.
Εγώ θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω στον Μιχάλη. Είπες προηγουμένως, Μιχάλη, όταν αναφερόσουν στον ήρωά σου που επέστρεψε από το Σεράγεβο, βιώνοντας τη φρίκη του πολέμου, και καθόταν στο μπαλκόνι πριν αποφασίσει να γίνει τηλεπαρουσιαστής, τον θορύβησε η ησυχία της πόλης. Και αυτό τον κινητοποίησε και είπε ότι θέλω να ξαναμπώ μέσα στην αδρεναλίνη και στην ένταση. Να σε ρωτήσω λοιπόν, είσαι ένα παιδί που προέρχεσαι από τα Χανιά. Άρα λοιπόν από μια ησυχία, ηρεμία, βρέθηκες λοιπόν στην Αθήνα, σε μια πολύ βουή πόλη. Πώς λοιπόν η βουή της Αθήνας σε διευκολύνει στην νέα σου προσπάθεια που θες να γίνεις συγγραφέας, γιατί ο συγγραφέας θέλει χρόνο. Θέλει και λίγο μοναξιά και απόσυρση και ησυχία.
Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα το ανέβει στην Αθήνα να σπουδάσω και τώρα μένω, με βοήθησε γιατί μου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα. Δηλαδή, μέσα στη φασαρία της η Αθήνα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και πολλές διαφορετικές εικόνες που στην επαρχία δεν τις βλέπεις. Και εμένα το αγαπημένο μου, θυμάμαι, επειδή έμενα Νέα Σμύρνη και πολλές φορές μπορεί να βγει ένα κέντρο και να γυρνούσα με τα πόδια και γυρνούσα από τη Συγκρού. Εμένα με συγκλονίζει η Συγκρού από ό,τι περνάω. Δηλαδή, είναι μακράν ο αγαπημένος μου δρόμος να περπατάς, γιατί είναι εντυπωσιακές αντιθέσεις. Δηλαδή, έχει από πανεπιστήμιο μέχρι κλινική, μέχρι strip club. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές αντιθέσεις και τόσο σύντομα η μία δίπλα στην άλλη, που έχει πολύ ενδιαφέρον για τον παρατηρητή αυτό το πράγμα. Απλά, ναι, η αλήθεια είναι τώρα που κλείνω και 10 χρόνια στην Αθήνα, δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το είπατε. Επειδή έχει ανάγκη και ηρεμία και ησυχία, δεν μπορεί να τη βρει. Εγώ δεν τη βρίσκω στην Αθήνα, δυστυχώς. Ενώ δεν με ενδιαφέρει στην αρχή. Με ενδιαφέρει η ένταση και τα ερεθίσματα και συνειδητοποιώ ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ισορροπία μέσα του χωρίς μία δόση ηρεμίας. Δυσκολεύομαι να τη βρω στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι αυτή.
Μόνο μέσα σου θα τη βρει στην ησυχία. Πουθενά αλλού. Γιατί αν πας και σε μια ήσυχη πόλη, μπορεί να μην μπορείς να καθίσεις να γράψεις. Σημασία έχει να κοιτάς ποιο περιβάλλον σε εμπνέει. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας με τον συγγραφέα που έγραψε το βιβλίο αυτό, «Δυναμώστε τη μουσική παρακαλώ», τον Μιχάλη τον Μαλανδράκη, το μυθιστόρημά του αυτό που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πόλης.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση.
Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι, απέσιο ξυστά κινητήρα και πλαίσιο στα έχω πειράξει για να
καλά. Μη με πας από το σπίτι.